Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Сивик Осилер алак уюму Кыргызстанды бийлиги жарандардын эркиндигин чектеген мамлекеттердин тизмесине кошту. Аларда прокуратура Кемпирова иши боюнча шаардык сотко берген арызын өзгөртүп, айыпталуучуларга жаза чегерүүнү сурады.
Садыр Жапаров өткөндө айтпадыбы, мен жок дегенде кээ бирлерин соттойт болушум, кээ бирлерине пробация болуп берет болушум деген кабарга берген интервьюсунан кийинки мен ойлойм прокурорлор буйругун аткарып башташты.
Ал арада өкмөттүн курамында дагы өзгөрүүлөр болуп, транспорт министри менен президенттин Жалал Абаддагы өкүлүнүн кызмат алмашты.
Ал жакта чындыгында кайсы кызматка кандай адам кайсы себептер кайсы критерий менен жогорку бир постко дайындалып жатканы түшүнүксүз да бүтөмү.
АКШ президенти Джо Байден президенттик жарыштан чыкпай турганын, ал НАТОну күчтүү блок кылып сактап каларын билдирди.
Байден дагы көп маанилүү иштердин өтөлүнө чыгышы керектигин, өзүнө алган милдеттенмелерди жетиштүү тажрыйба топтоо элек жаш саясатчыларга калтырууну каалабаганын белгиледи.
Санарип министрлиги көп коюлган ысымдардын тизмесин жарыялады, анда арабча аттардын көбөйгөнү коомдо кызуу талкууга түштү. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиулу алып барам. Алгач Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Газада Израиль аскерлери ал жактагы эки апталык операциясынын жыйынтыктаганын билдирип чыгып кеткенден кийин урандылардын астынан кеминде 60 кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу 12 июлда сектордун Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесине таянып Франс Пресс маалымат агенттиги билдирди. Шаардын Шужая району Израиль армиясынын бомбалоосуна кабылганын айткан жергиликтүү тургундар ондогон кишинин өмүрү кыйылганын белгилешүүдө. Окуя түн ичинде болду. Биз баарыбыз үйдө элек. Агамдын батири жайгашкан жерге эки ракета түштү. Агам анын бир жашар уулу жана эки жарым жашар кызы каза болду деп айтып берди өзүн Ибрагим Абу Мустафа деп тааныштырган жергиликтүү тургун. Шужая районунда жашагандар башка жакка чыгып кетүүсү керектигин Израилдин аскерлери 27 июнда эскерткен. Цахал Газа секторунун түндүгүндө, түштүгүндө жана борбордук бөлүгүндө да соккуларын улантып жатканы 11 июлда маалымдалган. Соңку күндөрү мындай активдүүлүк АКШ, Египет жана Катар өкүлдөрү ортомчу катары тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан улантуу максатында Израилдин расмийлери менен жолукканы кабарланган учурда болууда. АКШнын президенти Джо Байден 11 июлда журналисттердин суроолоруна жооп бергенде анын администрациясы Газада катышууну токтотуу келишими боюнча прогресске жетишип жатканын айткан. Непалда куткаруучулар жер көчкүтөн улам Тришули дарыясына кулап кеткен эки автобустагы жүргүнчүлөрдү издеп жатышат. Баштапкы маалыматтарга караганда 60 ашуун адам дайынсыз. Баш кала Катмандудан 90 чакырымдай батыш тарапта масштабтуу издөө операциясына аскер күчтөрү да тартылганын Рейтерс агенттиги жазды. Байкоочулар терең дарыянын ылай суулары куткаруучулардын өмүрүнө да коркунуч туудурарын белгилешүүдө. Автобустар кулап баратканда 3 киши секирип чыгып кетип аман калган. Жүргүнчүлөрдүн так саны белгисиз. Сатылган билеттер боюнча 62 киши, арасында 7 индиялык жарандар. Ошол эле учурда айдоочулар билет албагандарды да салып бараткан болушу мүмкүн экени айтылууда. Расмий маалыматтарга караганда июндун ортосунан бери Непалда нөшөрдөн улам сел жана жер көчкүлөр 90 ашуун адамдын өмүрүн алды. Прокуратура Кемпир Абад иши боюнча Бишкек шаардык сотуна берген апелляциялык сунушуна өзгөртүүлөрдү киргизип, кайра жаңы сунуш берди. Бул тууралуу ушул иш боюнча акталган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдирип, прокуратуранын өтүнүчүн Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Анда прокурорлор Медер Абдышев, Замира Байбагышева жана Урмат Осмоналиев айыпталуучуларга чыккан райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, аларды күнөөлүү деп таап жаза берүүнү сунуштаган. Буга чейинки апелляциялык арызда алар Бишкек шаардык сотунун ишти башка курамда 1-май райондук сотуна кайра жаңы кароого жиберүүнү өтүнүшкөн. Кемпир Абадтын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы болгон 20 ашуун саясатчы жана активисттер 2022 жылдын күзүндө кармалган эле. Быйыл 14 июнда 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен шек саналган 22 саясатчыны жана активистти актаган. Кыргыз бийлиги Ысык Көлдүн боюна курула турган Асман шаарынын алгачкы имаратын 1.5 жылдын ичинде тургузууга ниеттенүүдө. Ошол эле учурда калаанын курулушу качан аяктары белгисиз. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев бүгүн Бишкектеги брифингде айтты.
Но это долгосрочный проект, и, соответственно, назвать его.
Бул узак мөнөттү долбоор, анын мөнөтүн айтуу азыр мүмкүн эмес. Баштапкы планга ылайык ондогон имарат салынат, албетте шаар кеңейет, балким ага 10 жыл кетет, балким 20 жыл керек болот. Болжол менен 1.5 жылдын ичинде алгачкы имарат тургузулат деген Орунтаев курулушка инвесторлор тартылганын белгиледи. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, шаардын курулушунун баасы 20 миллиард доллар, аны курууга Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга даяр экенин билдирген. 500 миң тургунга ылайыкталган жаңы калаа чырпыкты жана туура айгыр айылдарынын ортосунда болот. Ал жер көлдүн жээген тоо этектеген жайытты жана алма өрүк өстүрүлгөн аймактарды камтыйт. Президент Садыр Жапаров элде маркумдарды жерге берүүдө ашыкча чыгымдан баш тартып, мүрзөгө эстелик тургузуп, тегерек четин коруп албоого чакырды. Бул тууралуу Ала Тоо 24 телеканалы жасаган көрүстөндөр көйгөйү деп аталган видеодо айтылат. Садыр Жапаров Кыргызстандын ансыз да түздүк жерлери аз экенин, эгерде сөөк коюлган жерлер кийин кайра иштетүүгө берилбесе, элди турак жай менен камсыз кылуу, азык түлүк маселеси курчуй турганын эскертти. Садыр Жапаров 2022 жылы үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарылка кол койгон, анда чектөөлөр ашыкча чыгымга жол бербөө максатында ишке кире турганы түшүндүрүлгөн.
Рахмат, урматтуу карман, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Азаткын сайтынан башка дагы кабарларды окуп турсаңыз болот. Сивико силералык уюму Кыргызстан бийлик жарандарынын эркиндигин чектеген мамлекеттердин тизмесине кошулганын 10 июлда билдирди. Уюмдун сайтына жаңыдан жарыяланган баяндамада буга чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамдын кол коюлуп күчүнө кириши негизги себеп болгону айтылат. Маалыматтарга ылайык, эми чет мамлекеттерден каржылган бейөкмөт уюмдар юстиция министрлигинен 1 августка чейин бул мыйзамга ылайык каттоого турушу шарт. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Сүйүкс деп аталган эл аралык уюм 10 июлда тараткан маалыматында Кыргызстанда акыркы жылдарда адам укуктары жана сөз эркиндиги чектелгенин билдирди. Ага негизги себеп катары акыркы убактардагы 3 окуяны келтирген. Алар чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы, 11 журналисттин быйыл жыл башында кармалып соттоло башташы жана соц тармактарда өз пикирин ачык билдирген активисттер менен блогерлердин ишинин татаалдашып кеткендиги. Уюм коомдо кызуу талкууларды жараткан чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамга ылайык тыштан каржыланган бейөкмөт уюмдар 16 июлга чейин чет элдик өкүл катары катталышы керек. Муну жасабагандардын иши токтотулуш коркунучу бар деп жазган. Бул маалыматты юстиция министрлигинен тактаганыбызда мыйзам күчүнө киргенин, ага ылайык чет мамлекеттен каржы алган өкмөттүк эмес уюмдар министрликтин сайтына кирип тиешелүү бланкты толтуруп өзү тууралуу маалыматтарды бериш керектигин министрдин орун басары Орозбек Сыдыков тастыктады. Бул маалыматты кийин юстиция министрлигинин маалымат катчысы Руслан Изреков минтип бышыктады.
Чет элдик өкүлдүн милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюмдардын реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо 1 июндан тартып күчүнө кирди. Демек арыздар 1 августка чейин берилиши керек
деген пикирин айтты Руслан Изреков. Анын маалыматы боюнча айрым өкмөттүк эмес уюмдар белгиленген тартипте каттоодон өтө баштады. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова буга чейин юстиция министрлигине аталган жобонун таржымалын сурап юристтери кайрылганын, бирок ага тыңгылыктуу жооп алышпаганын, прокуратурага арыз менен кайрылышканын Азаттыкка билдирди.
Прокуратурага кат жолдодук, айттык, адилет министрлигине биз 2 жолу жаздык. Адилет министрлиги биздин юрист Тимур Арыкка баргандан кийин ал жобонун таржымалын табалбай койду, ага ким болгонун дайыны жок, мыйзамга шайкеш келиш керек да. Ал жоодо мындай да берене бар, эгерде алар бийлик менен иштесе, мисалы биз деген мамлекеттик эмес уюмдарды каттабайбыз, чет мамлекеттик өкүлдөр, эгерде алар бийлик менен иштесе деген эмеси бар да, кошпогончу. Анан биз айтканбыз, даже мыйзамда жок нерсени адилет министрлиги өзүнө жазып алып, депутаттардын статусун алып атасыңар деп генпрокуратурага жаздык.
Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков чындыгында сөз эркиндиги чектеле баштаганына, журналисттер менен пикирин жазган жарандардын сот жообуна тартылып жатканы жана жогоруда аталган мыйзамдын кабыл алынышы далил болуп берет деген пикирде.
Деги эле журналисттерге карата мына кийинки жылдары көпчүлүк арыздар жарандык тартипте эмес, кылмыш иштери катарында каралып жатканы ушул жаатта мындай кырдаал нормалдуу эмес экендигинен кабар берет. чет өлкөлүк өкүлдөр жөнүндө мыйзамы деп аталган ушул мыйзам текстине карасак, саясатка киришкени деп социологиялык иликтөөнү жүргүзүү деле саясатка кийлигишкен деп эсептелет.
Сүйүкс эл аралык уюмунун маалыматында Темиров Лайф редакциясынын журналисттеринен активисттер Олжубай Шакир, Аскат Жетиген, Өндүрүш Токтоносуров жана кемпировачылардын сот жообуна тартылышы мисалга тартылган. Аларды эске алган Говорит ТВ долбоорунун жетекчиси Кайыргүл Урумканова сөз эркиндиги, адам укуктары чындап эле чектелген көрүнүштөр тилекке каршы уланып жатат деген ойдо.
Бул өкүнүчтүү рейтинг. Кыргызстанда адам укук жакшы эле сакталып келе жатат деп бийлик айткандыгы менен иш жүзүндө адам укуктары чектелип жаткандыгы тууралуу акыркы камоолор, ошо журналисттердин камалышы, блогерлердин камалышы башкадан кабар берип жатпайбы? Мунун баарына биз көңүл бурбасак да, эл аралык уюмдар көз жумуп кое албайт да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулу уулу СЮКС эл аралык уюмунун сөз эркиндиги төмөндөп кетти дегенине кошула албайбыз. Себеби журналисттер, блогерлер жана жарандар жалаа менен ушак таратса мыйзам чегинде жооп бериши зарыл деген пикирде.
СЮКС уюмунун билдирген маалыматы боюнча маданият министринин өз позициясын билдирет. Негизинен бизде ошо жакынкы арада жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамы кабылдана турган болсо, азыркы абалдан дагы жакшыраак шарттар түзүлөт деп ойлойбуз. Эмне себептен дегенде, ал мыйзам долбоорунда көптөгөн жакшы бир маселелер, пункттар камтылган да. Эч кандай сөз эркиндигине кысым болуп же куугунтукталды деген маселеге биз кошула албайбыз. Эмне себептен дегенде, азыркы учурда кандай гана кыргыз республикасынын жараны болбосун, баары тең өз пикирин, оюн ошо социалдык тармактарда ачык билдирип, бир гана жазган сын пикирлерде дагы баягы жоопкерчилик алыш керек да жазганыңды.
Кыргызстан акыркы жылдарда Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын жаңы баяндамаларында да эркин эмес мамлекеттердин катарында аталып келатат. Буга кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана ал коргоого алынып келатканын дайыма айтышат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Прокуратура кемпировот иши боюнча Бишкек шаардык сотуна берген апелляциялык арызына өзгөртүү киргизип, 1-май райондук сотунун актоо өкүмүн өзгөртүп, жаза берүүнү суранды. Буга чейин көзөмөлөргөн ишти райондук сотто кайра кароого жиберүүнү өтүнгөн болчу. Бул иш менен акталган айрымдар оппозициялык маанайдагы саясатчыларды жазага тартууга аракет деп жатышат. Бийлик сот иштерине кийлигишпесин айтып келген. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Укук коргоочу Айза Абдырасулова Facebookка жарыялаган 1-май райондук прокуратурасынын өтүнүчүндө мамлекетке айыптоочулар Медер Абдышев жана Замира Байбагышева буга чейин Бишкек шаар сотуна берген апелляциялык арызынын резолютивдик бөлүгүнө өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Тактап айтканда, райондук соттун 22 адамды актаган өкүмүн жокко чыгарып, аларга коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, жаза чегерүүнү суранды. Негиздемесинде саясатчылардын Каса Италия кафесиндеги сүйлөшүүсүнүн аудиосу гана угузулуп, кылмыш иши иликтенбестен жар сөзгө өтүп кеткени белгиленет. Ошондой эле айыпталгандардан 7 гана кишиге жар сөз берилип, калгандардын укугу негизсиз бузулганы айтылат. Прокуратура ушул сыяктуу жагдайлардан улам сот өкүмүн негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейт. Кемпировот иши менен акталган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков мамлекеттик айыптоочулар бийликтин буйрутмасын аткарууда деп айыптап жатат.
Шаардык сот өзүңөр чечимди жокко чыгарып, өзүңөр соттогула деген сунушун берди. Бул мен ойлойм, Садыр Жапаров өткөндө айтпадыбы, мен жок дегенде кээ бирлерин соттойт болушум, кээ бирлерине пробациялык берет болушум деген кабарга берген интервьюсунан кийинки мен ойлойм, прокурорлор буйругун аткарып башташты, анткени прокурорлордун баары эле карап турат да.
Кемпровот иши боюнча 28-июнда прокуратура Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, ишти башка курамда 1-май райондук сотуна кайра жаңы кароого жиберүүнү өтүнүшкөн. Башкача айтканда, бул арыз канааттандырылса, райондук сотто кайра териштирүү башталмак. Азырынча прокуратура органы кемпровот иши боюнча апелляциялык арыз жөнүндө кенен маалымат бере элек. Сотко документ жөнөтүлгөнүн гана башкы прокуратура ырастады. Бул иш менен акталган саясатчы Жеңиш Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев кайсы инстанция болбосун тараптар өтүнүч келтирүүгө укуктуу экенин, толук соттук териштирүү жүргүзүлүшү керек деп эсептейт.
Экинчи инстанция почти биринчидей эле эмедет. Керек болсо сурап сурайт. Эгер эмеде турган болсо биз көйгөйдөрдү кайра чакыртабыз, сурасын. Биз ходатайство беребиз, прокуратура беребиз, сура десе, кимди сура десе, как положено, биринчидей эле, почти биринчидей эле.
Мындан бир ай мурун 14-июнда 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков кемпровот иши боюнча массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу берген мамилелери боюнча шек саналган 22 саясатчыны жана активисти актаган өкүм чыгарган. Коомчулукта бул дээрлик 2 жылга созулган саясатчыларды актоо өкүмү күтүүсүз болгонун айтып, ар кандай талкууларга жем таштаган. Президент Садыр Жапаров 15 июнда Генпробат иши боюнча соттун чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жок дегенде айыппул же пробация деген болчу. Ал сот иштерине кийлигишпей турганын белгилеген. Жарандык активист Мухай Керимбаевдин пикиринде бул ишке президентти аралаштырып, ашкере саясатташтыра берген туура эмес.
Мыйзамдын негизинде бул президент киришеби, киришпейби, бул прокуратура ошондой баягы сот иштеринде баягы укуктук орган болуп аткан учурда сөзсүз түрдө баягы обжалование болот да. Бул кем прават болобу, уголовный иш болобу, гражданский болобу, сөз баягы апелляция баягы жогорку сотко чейин буга чейин жүрүп келген да. Анан муну саясатташтырып президентти келишип атат же башкалар келишип атат дегенде бир аз алыс болушубуз керек. Дегенде баягы мыйзамдын жолу ошондой, өзү сиздер өзүңүздөр да жакшы билесиздер.
Кем прават иши боюнча башта 27 кишиге айып тагылып кармалган. Алардын ичинен Орозайын Нарматова менен Талантбек Ишалиевдин иши алгачкылардан болуп өзүнчө өндүрүшкө алынган. Андан кийин ден соолугуна байланыштуу дарыланып жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун жана Жогорку Кеңешке шайлоого талапкер болгон Кубанычбек Кадыровдун иши дагы өзүнчө бөлүнгөн. Орозайым Нарматова жана Кубанычбек Кадыров алардын иши токтоп турганын Азаттыкка билдиришти. Саясат талдоочу Турат Акимов Кемпробат ишинде бийликке ачуусун айткан оппозициячыл саясатчылар болгондуктан кылмыш иши саясий өңүт алганын белгилейт.
Булар тынч турсун деген түрдө бир өкүм чыгарышы мүмкүн. Бул баягы 2 жылдык тиги тергөөчү прокурорлордун барып 2 жылында булар күнөөсүз таптакыр отуруп чыкты. Анда компенсация чоң төлөр баарына буларды атайын эле азыр жеңилдетип түрүндө бир чыгарат го бир өкүм.
Кемпробат иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган, сот жараяндары жабык өттү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Непалда куткаруучулар жер көчкүдөн улам Тришули дарыясында кулап кеткен эки автобустагы жүргүнчүлөрдү издеп жатат. Кыргыз бийлиги Асман шаарынын алгачкы имаратын 1.5 жылдын ичинде тургузууга ниеттенүүдө. Президент Жапаров элде маркумдарды жерге берүүдө ашыкча чыгымдардан баш тартып, мүрзөгө эстелик тургузуп, тегерек четин коруп албоого чакырууда. Федералдык темалардан АКШнын президенти Джо Байден НАТОну күчтүү блок бойдон сактап калаарын, буга чейин да Орусиянын Украинадагы согушуна каршы бекем туруу үчүн өнөктөштөрдүн башын бириктирүү аракетин көрүп келгенин белгиледи. Трансатлантикалык альянстын саммити жыйынтыктагандан кийинки маалымат жыйында америкалык лидер президенттик жарыштан чыкпасын, атаандашы Трампты жеңүүгө даяр экенин кайтылады. Сөз Айнура Жекше кызында.
11 июлдагы маалымат жыйынында Байден Украинадагы согушту токтотууга бар аракетин жумшаарын, европалык өнөктөштөр аны экинчи президенттик мөөнөт үчүн атсалышууну улантууга чакырышканын билдирип, Трамп шайлоону жеңсе, АКШ менен Европанын алакалары кандай болот деген тынчсыздануусун ортого салды.
НАТОнун күчтүү болушу Американын коопсуздугу үчүн маанилүү. Менимче 5-чи беренинин милдеттенмелери ыйык. НАТОнун узак тарыхында коллективдүү коргонуу тууралуу ал берене бир эле жолу 2001 жылдын 11 сентябрь терактарынан кийин колдонулганын америкалыктардын эсине сала кетейин. Менин Путинге жүгүнбөсүм айдан ачык. Украинаны жалгыз калтырып койбойм. НАТОну кубаттуу бойдон кармап турам. Буга чейин дал ушуну кылып келдик. Мындан ары да бул багыттан тайбайбыз.
АКШ-дагы президенттик шайлоонун жыйынтыгында Вашингтон НАТОну жана Украинаны мурдагыдай колдобой калат деген кооптонуу саммиттин катышуучуларын түшөлтүп келди. Эмне дегенде Трамп бийликте турганда уюмду жараксыз деп атаган жана АКШ-ны зарыл болсо андан чыгаруу каалоосун жашырбайт. Альянстын маарекелик саммитинин жыйынтыгында Байден НАТО кыска мөөнөттүү перспективада Киевке бардык зарыл жардам берээрин, анын ичинде Орусиянын агрессиясына туруштук берүү үчүн курал жарак менен камсыздаарын, келечекте кандай болбосун коркунучтун мизин кайтаруу максатында ал өлкөнүн коргонуу тармагын бекемдөөгө көмөктөшөрүн билдирди. 81 жаштагы Байдендин пресс-конференциясын демократтар чыдамсыздык менен күтүштү. 27 июндагы дебаттан кийин анын саламаттыгы, башкаруу жөндөмү суроо жаратып, президенттик жарыштан чыгуу чакырыктары көбүрөөк жаңырып калды. Бирок президент экинчи мөөнөт үчүн күрөштү улантарын, ден соолугу жакшы экенин айтты. Байкоочулар сөз болгон эрөөлдөн айырмаланып, бул жолу Байден ишенимдүүрөөк сүйлөгөнүн белгилешти. Ошентсе да бир нече жолу жаңылып, чаташып кетти. Маселен, Зеленскийди Путин деп, ал эми Камала Харисти вице-президент Трамп деп атап алды. Байден дагы көп маанилүү иштердин өтөлүнө чыгышы керектигин, өзүнө алган милдеттенмелерди жетиштүү тажрыйба топтоо элек жаш саясатчыларга калтырууну каалабаганын белгиледи. АКШ президенти ошондой эле Газадагы согушка тезирээк чекит коюу керектигин айтып, анын тынчтык планы Израиль жана Хамас тобу менен макулдашылганын билдирди. Блоктун лидерлери жылдык саммиттин аягында кабыл алган билдирүүсүндө Бейжин Орусиянын Украинадагы согушуна өбөлгө түзүп жатканы айтылган. Кытай НАТО өлкөнү каралап жатат деп айыптап, уюм Азиядан оолак турушу керек деген талабын койду.
Украина маселесине келгенде НАТО жоопкерчиликти Кытайга жүктөп салды. Бул акылга сыйбаган кара санатай ниет. Кытайдын Украина маселесиндеги объективдүү бейтарап оппозициясын, конструктивдүү ролун эл аралык коомчулук тааныган. Эч кандай далили жок эле НАТО АКШнын жалган маалыматын таратууну улантуу менен Кытайдын аброюна шек келтирүүдө. Мындай жагдай Кытай менен Еврошаркеттин кызматташтыгына көлөкө түшүрүүдө.
Деп айтты Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ли Цян. Батыш Бейжин Орусияга Украинага каршы согушта олуттуу технологиялык жардам көрсөтүп жатканын, станокторду, электроника жана башка товарларды экспорттогонун көптөн бери сындап келатат. Кытай ошондой эле Москванын көз карандысыз өлкөгө басып киргенин бир да жолу айыптай элек. Бир жылдан ашуун убакыт мурун Бейжин согушту токтотуу боюнча 12 пункттан турган жалпы планын сунуш кылган, бирок ошол маалда эки тарап тең ал долбоорго ынтызарлыгын билдирген эмес. Айнура Жекше кызы, Прага.
Укторубуз улантабыз. Президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусундагы өзүнүн ыйгарым укуктуу өкүлү кылып Апсаттар Сыргабаевдин ордуна Тилек Текебаевди дайындады. Сыргабаев болсо Текебаевдин ордуна транспорт жана коммуникациялар министринин милдетин аткаруучу болду. Бул өзгөрүүлөр кадр саясаты, коюлган кызматкерлердин кесипкөйлүгү тууралуу талкууларга жем таштады. Сөз Эленура Бешимбек кызында.
Президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы Тилек Текебаев менен Апсаттар Сыргабаевдин орун алмашуусунун себебин түшүндүргөн жок. Текебаев Facebook-тагы баракчасына 2 жылга жакын министр болуп иштеп тургандагы жасалган иштер тууралуу жазды. Өлкө башчыларына жаңы кызматка дайындаганы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самойгожонун пикиринде Текебаевдин тушунда салынган жолдордун сапатына байланыштуу маселелер чыкты.
Мисалы бизде Акталадагы жол, Жумгал жолу ошолордун да кемчиликтер бар да. Бул сапаттуу жазылса жакшы болмок албетте жолдор. Кеткен чыгым деле оңбогондой тыйынды сарп кылып атат. Сапаты кичине начарыраак болуп калып атканын жергиликтүү тургундар дагы айтып атышат.
Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиев дагы Текебаевге байланыштуу сын доомат көп экенине токтолду.
Транспорт министрлиги боюнча мен көбүрөөк сын пикир угуп атам да. Бул жолдорду алдын ала мактанып койгон адаттар бар экен да. Фаланча жолду баштадык, түшкөн баштадык.
Деген менен Текебаевдин мурдагы кеңешчиси Мурат Сорбеков ага министр катары ачык айкын таза иштеди деп баа берип жатат. Ал министр көбүрөөк өзүн жарнамалаганга басым жасады деген сөздөрдү четке какты.
Тилек Кыдырмаш башка мурдагыларга салыштырмалуу мындай активдүү иштеди десем болот. Мурда Минтрансты билесиңер, бул коррупциялашкан, жашыруун бардык баягы сметаларын көрсөтпөй, элге айтпай өздөрүнчө бир иш жасашкан мекеме катары мына эл билчи да. Тилек Текебаев болсо бул ачык айкын иштеген, бардыгын көрсөтүп, эң негизгиси ошо президенттин ишенимин мындай так аткара алды.
Транспорт министринин милдетин аткара баштаган Апсаттар Сыргабаев алгач өкмөттүн, андан кийин президенттин Жалал Абаддагы өкүлү болуп 2020 жылы октябрь окуяларынан бери иштеп келген. Анан айыл өкмөтүнөн дароо губернаторлук кызматка көтөрүлүшүн Камчыбек Ташиев менен жакындыгынан улам деп айткандар болгон. Ошол маалда Сыргабаев Азаттыкка комментарий берип жатып, Ташиевдин өкүл баласы экенин бышыктаган, бирок кызматтан кызматка тааныш билиштиги менен көтөрүлгөн деген сөздөрдү четке каккан. Сиз Ташиевдин өкүл баласыз э?
Ала. Бир топ мамлекет кызматтарында иштегем. Финансы полицияны, межаны, Сузак, Тоостор Жалыбат шаарында 4 жыл жетектедим. 1 жыл областта иштедим. 2011-2012 2 жыл миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн жетекчиси болуп Москвада посольствода 2 жыл иштеп келдим. Тажрыйбам мындай жетишерлик. Айыл өкмөттү 4 жыл жетектедим. Эң негизгиси бул айыл өкмөт иштесең аким болуш, губернатор болуш бул жеңил.
Сарабаевдин аты алгач 2013 жылы Жалал Абадта облустук администрацияны басып алуу менен коштолгон окуяларда аталган. Милиция кылмыш ишин козгоп камаган Атажурт партиясынын аймактагы 6 өкүлүнүн бири болгон. Сарабаев 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев башында турган Мекенчил партиясынан талапкер болгон. Журналист талдоочу Адил Турдукуловдун пикиринде кадр таңкыстыгы маселеси элде кадр саясатындагы ачык айкындыктын жоктугу менен байланыштуу.
Президент 1 май айында профессионалдуу, адискөй, чынчыл кадрлар жокко эсе деген даттанган. Мен буга кошулам чындап эле, бирок бул жерде дагы бийликтин алсыз ошол кадр жакта саясат жүргүзүп жатканда буга себеп болуп жатканын айтсак болот. Кайсы кызматка, кандай адам, кайсы себептен, кайсы критерий менен жогорку бир постко дайындалып жатканы түшүнүксүз да бүдөмү.
2021 жылы конституция өзгөргөндөн кийин облус башчылары президенттин айгарым укуктуу өкүлдөрү деген макам алган жана аларды мамлекет башчысы өзү дайындайт. Министрликке көрсөтүлгөн талапкерлерге болсо парламенттин макулдугу керек. Элеонора Бешинбек кызы, Азаттык.
Санариптик өнүктүрүү министрлиги соңку мезгилде Кыргызстанда эң көп коюлган адам ысымдары боюнча баяндаманы жарыялады. Анда арабча ысымдар көп уйгарылганы байкалат. Бул коомчулукта түрдүү талкууларга жем таштады. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 2024 жылдын 6 айында 70 миңге жакын бала төрөлгөн. Алардын 33370 кыз болсо, 35359 уул бала. Бул ымыркайлардын ичинен 2043 кызга Салиха, 3667 балага Мухаммад ысымы берилген. Мындан сырткары баяндамадан кыздар арасында Фатима, Айлин, София, Амина, Алия, Раяна, Айша, Хадича, Арузат. Ал эми балдар арасында Умар, Али, Рамазан, Амир, Билал, Усман, Алихан, Нурислам, Мухаммед ысымдары эң көп коюлганын көрүүгө болот. Негизинен Кыргызстанда балага кандай ат коюуну эч бир мыйзам жөнгө салбайт. Бул жүрөлгө анын ата-эне жакындарынын эркинде. Деген менен айрым кыргызстандыктар дин таасиринин арты менен башка тилдеги ысымдар басымдуулук кылып, улуттук ысымдар менен төл сөздөр жоголуп кетет деп чоочулашат. Маселен, акын Бурулкан Карагулова башка тилде ат коюуга байланыштуу бир топтон бери эле пикирин социалдык тармактар аркылуу билдирип келе жатат.
Ушул ат коюу акыры мусулманчылыкка такыр эле кирип кетеби деп ойлойм да, биздин кыргызчылыгыбыз жок болуп кетеби дейм да, бара бара. Ошон үчүн кыргыз болуш үчүн кыргызча аттарды улантышыбыз керек.
Белгилүү кыргызстаанычу этнограф Сулайман Кайыпов да улут өзүнүн аттарына ээ болмоюнча улуттук иденттүүлүккө зыян келе берет деген ойдо.
Абу Ханафи мазхабында мусулманчылыкта улуттук аттарды кое берет, ал эч качан ислам дининин парыздарына каршы келбейт да. Биз ошого карабай эле өзүбүз түшүнбөгөн, билбеген аттарды кое беребиз. Негизи адамдар өзүнүн улуттук аттарына ээ болмоюнча, ар кандай жерлерге берген аттар улуттук негизде өнүкмөйүнчө биздин улуттук идентификациябызга зыян келе берет. Анткени ошол аталыштардын баардыгы этномаданий коддор болуп эсептелет.
Дин таануучу Иманбек Азизилла уулу улуттук нарк менен диний баалуулуктарды карама каршы койбош керек деген пикирде.
Байкашымча, айрым адамдар ислам ысымдарына өтө эле кастык мамиле күтүп жатат. Бул жакшы көрүнүш эмес. Балага исламий ысым коюу кечээ бүгүн чыга калган жок. Кыргыз эли мусулманчылыкты кабыл алгандан бери карай мындай ысымдарды көмөкөйгө ылайыктап коюп келет. Мисалы, Абдылда, Ыбырай, Жусуп, Жапар, Калык, Мукамбет, Айша, Кадича, Батма жана башка. Мындан сырткары түпкүрү фарси аттар да аз эмес. Бокмурун же Итибай деген атты алып жүрүп, бирок мекенге чыккынчылык кылгандан оор кылмыш барбы?
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев адам ысымдары жаатында маселе бар экенин айтып, реформа жасоо ашыкча болбойт дейт.
Мисалы үчүн Мухаммедди Мухаммад деп атышат, Өмүрдү болсо Умар деп атышат. Адам ысымдарына байланыштуу реформаны кылсак дагы артык баш болбойт. Бул бир гана ислам маданиятынан кирген аттар эмес. Советтик доордо бир топ аттар кирген. эми алар актарга алабыз. Бирок бизде жакшынакай кыргыз аттары өзгөрүп кеткен учурлар дагы бар да. Ошолорду дагы биз оңдоп түздөшүбүз керек.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстанда күнүнө 350-400 тегерегинде бала жарыкка келет. Калктын санынын өсүшү бир жылда 150-160 миңге жакын. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан, YouTube каналынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Аны Бишкектен мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Санжар Эралиев, эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай туруңуз.